Kæri hlustandi, þetta eru borgarmyndir.
This is the liberal hub of Arizona.
I would pray to God every day. Please change, I need change. Anything but jail.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrama in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Ég ók E10 hraðbrautina, Interstate 10, á febrúarmorgni með Tucson á hægri hönd þar til ég sveigði inn í borgina og ók Oracle-veg til norðurs. Fáeinir skýjakljúfar kvöddu í baksýnisspeglunum og við tóku ljósgular hlíðar Catalina-fjallana, jaðar borgarnar, þar sem hús efna mér íbúa, eru dreifð á milli risavaxinna kaktusa. Borgin fjara loks endanlega út og aðeins hvítir minningarkrossar, viltur með skítgróður og sakuora og kaktusar, blasa við, líkt og sólrunin græn þyrnótt tröll. Einhverstaðar við fjallsræturnar, nálægt smábænum Oracle, er Biosphere 2. Fáfærin malbikaðar vegur líðast yfir lágvaxnar hæðir, framhjá skiltum sem vara við skyndiflóðum og endar á stóru bílastæði sem tekið fyrir á móti 3 milljón gestum síðan 1991. Við mér blástu samleikjandi glerbyggingar um 204.000 rúmmetrar líkt og píramítar framtíðarnar, glerklætt hvít stálgrind sem var vettvangur einnar merkustu og umdeildustu vísindatilraunar 20. aldarinnar. Nafnið er vísunni Biosphere 1, sjálf jörðin, en byggingin hýsir ólík vistkerfi, þar á meðal frumskó, eyðimörk og haf, ásamt hýpilum fyrir 8 íbúa. Biosphere 2 var vísindatilraun, hugarfóstur hóps sem kendi sig við leikhús allara möguleika undir forustu manns að nafni John Allen. Meðlimir með leikhópsins höfðu frá miðjum 7. áratugnum búið og starfa saman víðsvegar um heim með áherslu á listræna sköpun, sjálfbærni og vísindarannsóknir. Hópurinn byggði sjálfbær íbúðarhús í Nýju Mexíkó, rak hótel í Kathmandú, listasafni í Texas, leikhús í London, búgarð í Ástralíu, bóndabæ í Suður Frakklandi, ásamt því að smíða 84 að feta rannsóknarskip árið 1975 sem sildi heimsins höf í fjölmörgum vísindarleiðangrum. Meðal ungra og velmenntara meðlima var auðkýfingur nafni Ed Bass, erfingi milljarða olíuveldis sem ókum á ódýri Toyota, tilbúin að fjármagna, framsækna og dýra hugmynd. Þar með var Biosphere 2 að veruleika árið 1986. Hugmyndin sjálfbær lokuð lífkerfi var þó ekki ný af nálinni og mátti finna aldir aftur í tíman. Bókari Becku Reiter, Dreaming the Biosphere eða að dreyma lífkerfið er ein besta heimild og innsýn í forsögu og framkvæmd Biosphere 2 tilraunarinnar sem var í samstarfi við geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA. Niðurstöður og lærdómur af sjálfbærum lokuðum lífkerfum var í senn hluti af framtíðarsýn NASA þegar komið að landnámi nýra pláneta og viðskipta áætlun tilraunarinnar. Á hlýju marsmorgni hitti ég John R. Adams, núverandi aðstoðar forstjóra Biosphere 2 og fekk innsýn í sérstöðu mannvirkis sem hefur frá árinu 2007 verið í eigu Arizona Háskóla.
But for us, you know, we're very different than a traditional botanical garden. And we'll talk a little bit about that here in a bit. But what we just walked into is this is the habitat. So this is where, you know, originally people lived inside Biosphere 2. So
starfsemi Biosphere, ólík hefðbundnum grasagörðum, er nú sambland af vísindarannsóknum, ferðamennsku og miðlum fróðleiks, en var í upphafi tilraun til að sýna fram á möguleika sjálfbæra lokaðara lífkerfa, þar á meðal landbúnaðarkerfi sem geti framfleytt 8 íbúum í 2 ár.
So this was their dining table.
Hins vegar komu fljótt upp krefjandi vandamál fyrir íbúa.
They had limited crop production, so they were not necessarily nutrient deficient, but they were calorie deficient. They had group dynamics, so they faced the same social and psychological challenges that have been so well documented in a number of closed system studies.
Takmarkuð uppskera, súrefnis og kolvetnisskortur, hættulega hágildi koltvíoxíðs og loks innbyrðis átök sem eru vel þekkt þegar fólk dvelur lengi saman í lokuðu rými, einkenndu tilraunina. En að undanskildu fáinu klukkustundum þegar læknisaðstoðar var þörf, luku meðlimir, 2 ára einangrun sinni og sönnuðu að hluta sjálfbærni rýmisins. Rannsóknin glataði þó trausti og trúverulega margra þegar í ljós kom að koltvíoxíðs hreinsir nauðsynlegur borð í kafbátum, hafði verið komið fyrir í Biosphere 2. Gagnrýnin var að mörguleiti réttmætt, en fram að því að verkefni fengi nær eingöngu jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum. Við gengum inn í fyrrum landbúnaðarframleiðslu svæði íbúana, nú vettvangur tilraunar sem kallast Leo. Yfir gólfi og gaskútum er risavaxin manngerð brekka fulla niðurbrotnu basalti til að auka skilning á þróun lífrænna efna í jarðvegi, líkt og rannsóknir á Surtsey, nema hvað hér er stjórna fyrir öllum breytum í vonum að skilja betur áhrif loftslagsbreytinga á þurru landsvæði. Basalt er meðal fárra jarðvegstegunda sem svipar til þess sem finnst á Mars og myndar skýran hlekk við áherslu núverandi og þáverandi eiganda Biosphere að kanna möguleika á sjálfbæru lífi utan okkar eigin plánetu. Biosphere 2 er samsett af ólíkum vistkerfum, þar meðal frumskógi, eyðimörk og 850 fermetra hafi með kórólum en verið var að hífa saltpoka upp úr kjallarnum til að salta vatnið. Vitað að hækkandi gildi koltvíoxíðs veldur efnahvörfum í sjó og þar með súrnun sjávar, en með rannsóknum í stjórnuðu umhverfi Biosphere 2 má betur skilja áhrifin á ólíkar lífverur.
We know a simple change in atmospheric CO2 is actually one that is going to drive a chemical reaction in the ocean water. And so as you get more CO2 in the atmosphere, it's going to want to reach an equilibrium with the water, which means that more in the atmosphere means more in the water. So CO2 plus H2O becomes carbonic acid.
So this súrnun sjávar hefur ekki aðeins neikvæð áhrif á kórala, heldur einnig skelfisk og aðra lífverur sem byggjast upp á hægri myndun kalks.
Coral suffer and coral growth slows and we found that not only coral suffer but things like oysters, clams, mussels and other calcifying organisms suffer because
John nefnir þolmörk lífkerfa og hversu nærri þeim vísindamenn ganga í tilraunum sínum í Biosphere.
You know, we do push the envelope, but we don't push the envelope so much so that we potentially compromise the integrity of the system. So, you know, in the rainforest, the types of experiments that we'll do, yes, we do take it through a drought, and we'll give it, you know, a 60-70-day drought, but we never take it to that point that we feel that it's not going to be able to recover. And so the experiments that we're doing as a whole have real-world implications in that these scenarios are projected to play out or are playing out, and we want to understand, you know, how do we better model and understand those implications by using a system like those found inside Biosphere 2.
Oft er farið ansi nálægt þolmörkum, til dæmis með því að framkalla þurrk í regnskóginum, sem getur varað í 60-70 daga, en hins vegar fáist skilningur á aðstæðum sem ýmist er spáð að muni aukast í framtíðinni eða hafa þegar komið fram með breytingum á loftslagi jarðar.
And it's not so much that we're a facility that's going to predict the magnitude of climate change, but we're a facility that allows one to understand that if, for example, certain scenarios play out, whether it's increase in carbon dioxide, decrease in moisture, increase in temperature, we're a facility where you can get a much better understanding of what the implications of those changes may be.
John segir hlutverk þeirra ekki að spá fyrir framvindu loftslagsbreytinga, heldur fremur sem vettvangur til að skilja betur afleiðingar slíkra breytinga. Smáfugl, flögraði og söngin í einu vestkerfana, en ólíkt upprunalegu rannsókn Biosphere, var nú galopin hurð út í raunverulegt lífkerfi, eyðimerkurinnar fyrir utan. Í svölum kjallara Biosphere 2 er tækni og vélbúnaður sem knýr þessa litlu veröld og fyrrum borg átta íbúa, en gríðarlega orku þarf til að kæla rýmið og kemur að mestu leiti frá rafveitu ríkisins, auk risa dísel-rafstöða, utan við glerhísin. Þannig má deila sjálfbærni Biosphere 2, en líklega þarf eina eða tvær orkubildingar, áður en nýlendur í geimnum geta orðið að veruleika. Vírar og rör þekja veggi gangana sem liggja að risavaxin í kvelvingu. Þar hangir lungað úr loftinu, yfir opnum vasthangi, en gestir framkama einfalda hljómburð til raun.
And it's the lung. And so it's really, I think, more appropriately termed a variable volume air chamber. So you have a fixed...
Lungað 20,000 kíló að stálplata umkringt teygjanlegri gúmmíhimnu sem bregst við loftþrýstingsbreytingum með því að síga eða liftast. Þrýstingsmunur vegna hitabreytinga myndi annars sprengja glerhjúpin og þar með forsendur byggingarinnar sem einangrað og sjálfbært kerfi. Þegar við opnum þykka járnhurð út, fer þrýstingsmunurinn ekki á milli mála. Veruleikin innan hjúps og utan var gjörólíkur og birtist í einni helstu prófrun rannsóknarinnar. Inni í hjúpnum þjáðist þáttakendur af auknum súrefnisskort sem fóru niður í 14% miðað við 20% undir venjulegum kringustæðum. Augu heimsins beindust að innilokuðum þáttakendum með áherslu á sjálfbærni og getu þeir alltaf að lifa af í lokuðu rými. Ákveðið var að dæla súrefni inn í hjúpin án þess að tilkynna fjölmiðlum sem leiddi til mikillar gagnrýni þegar upp komst og rýrði trúverðuleika rannsóknarinnar. Hins vegar voru vandamálin í hjúpnum fjölmörg enda gríðalegur fjöldi af breytulegum þáttum í umhverfi sem var að mestu leitu undir stjórn mannfólks. Náttúran tók þó fljótt völdin, tegundir dó út, eldmaurar, tröll riðu dýraríkinu, hafið súrnaði og ferskvatnið var salt. Örverur í mold leystu koltvíoxíð úr læðingi og landbúnaður gekk brösulega. Álag og flækjustig var mikið og skortur á lífsnauðsynum fekk íbúa til að hugleiða að fórna hluta af lífkerfum til matarframleiðslu. Biosphere hefur í senn verið draumur og martröð eiganda sinna, ferlíki í eyðimörk sem felur sér mikla möguleika sem á kostnað. Tucson hins vegar, með 500,000 íbúa, 50 km sunnan við Biosphere, hefur oftar en ekki verið skilgreind sem draumur. Líkt og öll svæði Norður-Ameríku urðu tímamót með komu landnema sem hófu búsetu í dalnum árið 1775 í fyrstu sem fámenn mexikönst útvararstöð. Árið 1854 kefti bandarekin 77,000 ferkilometrar landsvæða af Mexíkó kennt við Gadsen sáttmálan og var forsenda fyrir lagningu járbrautar teina frá austri til vesturs. Stríði milli þjóðana lauk 1848 en árásir frumbyggja og byggðir í Mexíkó stóðu fram eftir 19. öld og járbreyta teinar til vestur urðu ekki að veruleika fyrir 1880 þegar íbúar Tucson voru 7,000 talsins. Borgin var svo fjölmennasta í Arizona ríki þar til Phoenix tók fram úr árið 1930 en áherslan á Tucson varði í kjölfarið á heilsuferðamennsku og sólskins lífstíl nokkuð sem eru einkendana alla tíð síðan. Háskóli Arizona var stofnaður árið 1885 en kennsla hófst í Tucson árið 1891 fyrir 6 nemendur. 126 árum síðar eru nemendur 43,000 talsins og byggingar skólans þekja rúma 3,6 ferkilometra borgarinnar. Við East University Boulevard streymdu virðulegi gestir inn í virðulegt tónlistarhús háskólans þó flestir voru komnir vel yfir háskólaaldurinn. Ögn vestar breytist gatan í Verslunargötu sem minnir á svæði efna meiri borga Bandaríkjanna líkt og Boulder í Colorado með austurstrandar keim. Hér keppa barir, kaffihús, veitingastaðir og verslanir athygli, tíma og dollara háskólanema meðan á námi stendur. Háskóla árin eru oft sögð bestu ára ævinar, mótandi, spennandi en sömuleiðis fjárhagsleg byrði. Heildar kostnaður fyrir nám við Arizona State eða Ríkisháskólan með húsnæði og fæði innifalið eru rúmar 3,000,000 króna á ári fyrir íbúa Arizona en rúmar 5,000,000 fyrir íbúa annarra ríkja. Val á háskóla getur byggt á sérstöðu í ákveðnum deildum líkt og eðlisfræði, ljósfræði, efnafræði og stjörnufræði deildir Arizona háskóla. En skólinn í öðru sæti á landsvísu þegar kemur að fjármagni til rannsókna. Háskólinn hefur nú 277 aðalfög eða majors, verum 64 miljörðum króna til rannsókna og á tilkall til helmings uppgötana á halastjörnum og smástirnum sem fundist hafa í nánd við jörðina. Og háskólan má líkja við sólkerfi á útþenslu þegar litið til áhrifa hans á hagkerfi og fasteignamarkað borgarinnar. Hagsmunir borgar og háskóla eru nátengdir en krafan öryggi nemenda greinilega mikil í ljósi þess að háskólinn rekur sína eigin lögreglusveit UAPD. Nemendum óheimilt að ganga með skotvopn á háskólasvæðinu þó skólar í átta ríkjum Bandaríkjanna leyfa skotvopna burð en nemendum boðin ókeypis fylgd innan háskólasvæðis frá klukkan 7 á kvöldin til klukkan 3 nótt. Kynferðis ofbeldi og fíkniefnabrot virðast helstu áhyggjuefni meðal almennings og nemenda en þjófnaður algengasti glæpur á háskólasvæðum. Ég spjallaði við konu sem satt í hjólavagni og beðið eftir viðskiptavinum nokkurs konar leigubílaþjónusta innan háskólasvæðisins. Þegar talið barst að upplifun af borginni gaf hún mér samanburð.
I feel that Tucson is one of the friendliest cities I've ever visited or lived in.
And the comparison is?
I come from a big city, San Jose, California. It's known as the capital of the Silicon Valley. And the people here, as compared to the ones back home, are much friendlier. They'll walk up to you on the street and say hi, they'll wave, they'll smile. Whereas where I came from, people tend to be more point A to B oriented and hardly look up and acknowledge anybody other than their phone in their hand.
Denise Vella bjó áður í San Jose, Silicon Dalnum í Kaliforníu, þar sem hún sagði fólk niður sokkið í símana sína á leiðsyni frá A til B. En í Tucson sé hins vegar vinalegasta andrúrsloft sem hún hafi nokkuð tíman upplifað. Arizona Sun State Devils frá borginni Tempe töpuðu síðar kvöldið fyrir liði Oregon Háskóla en heimalið Tucsons eru Arizona Wildcats. Veturnir eru mildir í suður Arizona og draga því að sem mikinn fjölda fólks á eftirlunum. Steikjandi hiti sumarsins, mest 47 stig, getur brætt malbygg og fáum til yndisauka, enda yfirgefa eldri íbúar, hinni svo kölluðu snjófuglar, borgina með hækkandi hita. Á sumrin verður sjólsetri eins og kærkomin lífgjöf, líkt og slökkt sé á steikarofni. Einn af þeim stöðum sem fólk horfir á sólsetrið er á A-fjalli eða Sentinel Peak, rétt vestan við E10 hraðbrautina, þegar borgarljósin taka glitra undir appelsínugulum himni. Ókunnugur borginni óki hins vegar upp í fjallshlíðina við norðurenda Oracle Road þar sem efnamestu íbúahverfin taka við. Á litlu bílastæði starði ég yfir ljósadýr þessara víðfömmu borgar sem nær umkringt fjöllum. Eitt af því sem heilla mig við borgarljós að kvöldi hlutleysandi afl þeirra þar sem lýsingin gefur enga vísbendingu auðsæld ólíkra svæða. Hvert ljós skín skert hvort þegar lýsir upp hýpili eða götur fátækra íbúa eða efnara. Þó Tucson sé ekki ólík mörgum borgum sökum dreifbýlis, það hins vegar frekar óvenjulegt að jafnmargar íbúargötur séu óupplýstar. Allt í kringu borgin myrkur eyðumerkurinnar, fáin verndarsvæði og smábæir, þar til komið að Nogales við landamæri Mexíkó 100 km sunnar. En við sólarupprás myndi ég fá innsýn í fjarlægri forti dalsins. Hitinn var komin upp í 30 gráður á marsmorgni þegar ég gekk milli hvítra tjalda bókarhátíðar sem árlega dregur að sér 130.000 gesti og 300 höfunda. Þegar Stephanie Jimenez söng þjóðsöngin Star Spangled Banner þögnuðu nær allir viðstaddir.
The home of the bride.
Merking og máttur söngsins í hennar huga að tengja saman fortíð og samtíð bandarísku þjóðarinnar, þjóð sem hún segir mæta áskorunum með hjálp trúarinnar. En þúsundir ára fyrir upphaf bandarísku þjóðarinnar, samsett af innflytjendum frá Evrópu, Asíu, Suður-Ameríku og nauðugum þrælum frá Afríku, ásamt örbroti eftirlifandi frumbyggja Norður-Ameríku, þrifust hér víða forn landbúnaðarsamfélög. Alain de Noyer frá Archaeology Southwest samtökunum rakti sögu upprunalegu íbúa Tucson.
Now we know from sites that we've excavated down there that they first corn came into the Tucson Basin at least 4,000 years ago. We have dates on it that old. The other things like beans and squash come in later. We don't see them for quite a while. We start to see squash about maybe 1,500 years ago, 2,000 years ago. And then by the time ceramics come in 1500 years ago, we have corn, beans and squash, the three sisters.
Rannsóknir hafa leitt í ljós að hér þrýst landbúnaðar með kornrækt fyrir 4000 árum og var árfarvegur Santa Cruz árinnar, grundvöllur afkomu hópa sem fyrir 1500 árum höfðu þróað landbúnað byggðan á korni, squash og baunum, þekkt sem systurnar þrjár. Íbúar Tucson svæðisins hafa nú sem fyrr þurft að lifa í nábýli við dýr svæðisins. Sumir þessara nágranna geta reynst varasamir líkt og sporðdrekar, eiturslöngur og kóngulær. En Mark Hart, upplýsingafulltrúi Veiðimálastofnunar ríkisins, tilgreindi sum af stærri dýrum borgarinnar.
If you're a long-time resident, you understand that bobcats, coyotes and javelina are part of the landscape and you're not particularly troubled by their presence in your neighborhood, but if you're new here it can be a real shock. Sometimes people don't understand that coyotes are not wolves and they're not really a threat to people. They also have to learn that javelina, although not dangerous to people, really don't like dogs because they think their coyotes are a natural enemy. And the bobcats, well, they're kind of solitary.
Gaupur, sléttúlfar og javelina, villtur smágrís, eru meðal þess sem geta komið nýjum íbúum Tucson á óvart, sér í lagi þegar gæludýrin verða þeim að bráð. Hins vegar séu sjaldséðari gestir, sem veki aðdáun og undrun á nokkra ára fresti, líkt og jaguar.
This is a really unique species. They're typically males. As scientists, we don't quite understand why they leave breeding populations in Sonora, Mexico, to come to Arizona to wander around, but every 4 to 5 years, one or two come up and do a walkabout.
Vísindamenn skilja ekki tilgang þessara göngutúra, karldýra frá Sonora, eyðimörkin í Mexiko, norður til Arizona, vegabrefslausir, gestir, dökkir á lit og stór hættulegir. Í fjölmörgum tjöldum var kynning á málefnum, samtökum og hugmyndum í bókum og bæklingum. Samtök múslima, gyðinga, kristna, bahai, búddista og þeirra sem eru svo frjálsir að trúabrögð setja þeim engar hömlur, líkt og Paul Martin, trúleysingi í samtökunum Free Thought Arizona, sem sagði borgina ákveðið athvarf.
But from a political standpoint, this is the liberal hub of Arizona. The rest of the state is pretty red. You have to be connected to the groups that are active, the activist groups. And a lot of that happens online, where you can find out about what events are going on. But the cool thing is most of the people that I meet are of this way of thinking, especially the younger people. Granted, my generation is not, you know, I'm going to be 70 this year, so that generation is not typically liberal, and I live in a community of not typically liberal.
Tucson sé frjálslyndur blettur í annars íhaldsömu fylki, en nauðsynlegt væri að nota internetið til að komast í samband við hópa aðgerða sinna, aktivista. Unga fólkið, sagði hann, frjálst þenkjandi, sem komur ekki óvart í háskóla borg, en hans kynslóð á 70-aldri sagði hann oftar en ekki íhaldsama, sem komur á óvart þar sem þau ólust flestu á hippatímanum. Hins vegar leiti ný Pew rannsókn í ljós að eldri kynslóðin kýsi auknumæli republikanaflokkin, íhaldsemi, en yngri kynslóðin auknumæli demokrata, frjálslyndari anga bandarískra stjórnmála og færi þessi gjá nú vaxandi. Og auðvitað bar kosningu Trump á góma.
It was very disappointing. I mean, I could not, even to this day, I cannot believe it. When I hear about the tweets he sends, when I hear him say the things he does, and his billionaire, you know, cabinet, the things they do, I'm astounded. I can't believe our country is in this situation. It's horrible.
Honum blöskrar orð og yfirlýsingar forsetans og ráðuneytis sem hann kallar félagskap milljarðamæringa og á erfitt með að trúa hvernig komið fyrir þjóðinni. Stór hluti viðstattara voru eldri borgarar sem njóta mildra vetrasvæðisins sem fljúa norður á bóginn á sumrin, þar meðal tvær vinkonur sem fóru yfir dagskrána.
Alice Hoffman, she's a very prolific writer. She's had more than 30 books. Okay, something, oh, you're too young for this. Movie, Practical Magic. Ever heard of that?
No. And Jewish lives and histories is what the topic's going to be. Her two newest novels will be talked about. You said you'd already read those too.
I have, Faithful and
Beautiful. Jane Rotta, meðlimur ráðgátu rithöfundar samtaka Arizona, útskýrði hvernig staðsetning Tucson hefur áhrif á efnistök rithöfundarins Elizabeth Gunn.
Anyway, because of our location near the Mexican border and the drugs that come across the border, I think a lot of Elizabeth's books deal with some of that drug culture that comes through Tucson and the violence that often accompanies that.
So you could read it in a crime novel, but is it also in the newspapers? Do you feel it's a close reality?
I think that many writers take some inspiration from the news. And you'll read about an interesting event and you'll twist it to make it fictionalized. But yes, I think that the real world influences our fiction.
Nálaðin við landamæri Mexíkó, aðeins 100 km sunnar, skapar nálað við fíkniefnainnflutning og tilheyrandi glæpi sem rithöfundar lesa í dagblöðum og aðlaga að eigin verkum. Hins vegar spurði bein áhrif eða dæmi fræg glæpamál sem eru samofin Tucson.
You know, there is a famous case from Tucson. What was the, Gary Triano? You should look up Gary Triano. There was a car bombing at one of our country clubs.
Saga hjónana Gary Triano og Pam Phillips vissulega efni í reyfara, en á 10. áratug síðustu aldar voru þau áberandi í félagslífi Tucson. Pam var fasteignasali og Gary var áberandi athafnamaður, þar meðal í fasteignum og fjárhættuspilum. Þau bjuggu í hlíðum Santa Catalina fjallana, ferðuðust með einkaþótum og umgengust þotulið þess tíma, þar meðal Donald Trump og þáverandi konu hans Mörlu. Hjónabandi versnaði, samhliða vaxandi skuldum Gary, sem var þekktur fyrir tengst sín við landskunna glæpamenn, þar meðal mafíuforengjan Joseph Bonanno, sem settist í helgan stein í Tucson. Skuldir við vafasama aðila voru í fyrstu taldar liggjað baki einu umtalaðasta morði borgarinnar þegar Gary lést í bílasprengingu fyrir utan golföll árið 1996. Árið 2014 var Pam Phillips kærð og dæmd fyrir morðið á fyrirverandi eiginmanni sínum sem hluti af líftryggingarsvikum. Hún var dæmd í lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn. Skotárásin á demokrata þingkonuna Gabby Giffords árið 2011 í Tucson þar sem sex manns létu lífið hefur einnig orðið samofin söguborgarinnar en Giffords lifði tilræðið af og var flugmóðurskip bandaríska hersins skýrt í höfuð á henni. En þróun fangelsismála í Arizona hefur verið ör. Fangelsun í Arizona hefur frá árinu 1992 farið úr 393 föngum á hverja 100.000 íbúa upp í 624 árið 2016. Svörtum og rómerskum föngum fjölgar en hvítum fækkar, þó hlutfallina tveggja síðarnefndu sé svipað. Að svo stöttu sitja myndi 40,000 til 50,000 einstaklingar í fangelsi í Arizona og þar af 1,5 fyrir fíknefnabrot, svo kallaðir ofbeldislausir glæpir. Á horni Drexel og Country Club við mexikaskan pilsuvagn á suður jaðri borgarinnar, umkringdur vöruhúsum, nálgaðist ungur maður, sveittur á BMX-hjóli.
I was convicted of, you know, of assault, aggravated assault, so beat the shit out of the security guard at Circle K. So that's pretty bad. I've been recently released from Pima County Jail and, you know, just barely getting accommodating society again.
Stephen hafði nýlega losnað úr fangelsi þar sem hann sat af sér dóm fyrir líkamsárás og leitar nú að vinnu með stefnun á að verða kokkur. Hann segir Tucson hafa fjölmargt upp á að bjóða í störfum, skemmtun og útivist en sjálfur upplýði hann þá hlið borgarnar sem fæstir kæra sum að sjá.
I used to be an insomnia, pretty bad insomnia. Like, yeah, I used to have trouble sleeping, so I'd be out all night. And I'd be out in this, like, in central Tucson all night and just seeing all kinds of crazy stuff going on. Like, there's a lot of different drifters and travelers coming in from all over the nation. Really? And they come and stop here in Tucson. And I don't know, it's just a lot of crazy experiences going down in central, like, party, as far as partying and people being intoxicated and just a lot of crazy scenes.
Yeah,
there's a lot of, like, I don't know, I witnessed a lot of random fighting and, like, just random, like, drug usage and just a bunch of crazy stuff. Like, prostitutes would be fighting over there in central.
Þrálátt svefnleysi gerði hann að næturuglu og dróst hann að ákveðnum hluta miðborgarnar, þessi partí ungs fólks, viðvera heimilislausara og landshorna flakkara, vændiskvenna og fíknefna neytanda, skapaði athyglisvert andrúmsloft sem hann sagði hálf klikkað. Miðað við hitamarsmannaðar spurði hvort hægt væri að hjóla borgina á sumrin.
You gotta travel quick, you know, in the heat, you gotta just get some point A to point B fast. And then, you know, stay hydrated, of course.
Í steikjandi hita sumarsins er nauðsynlegt að komast hratt á milli staða og drekka nægan vökva, en með þeim orðum hélt hann af stað heim eftir svörtu heitu malbygginu. Á skyndibitastaðna er miðborginni hitti ungt par sem hafði á tímum örvætingar ráfað borgina sama hvert hitastigi var.
Right there? Yeah, because then I'm not pointing at the traffic.
Brittany og Steven eru nú hrein eða clean, lausur viðjum heroin og kókainfíknar sem umturnaði lífið þeirra.
I grew up with my mom and dad. My dad and my mom got a divorce when I was 3. My mom experimented with drugs when she was younger.
Forsaga hennar felur þessi fíkn fjölskyldu meðlima, foreldrar hennar skildu þegar hún var 3 ára. Hún upplifði vímuefna neyslu ungrar móður sinnar. Auk þessum hópþrýstingur var hluti af viðamikilli jöfnu sem leiddi til þess að hún sjálf hóf að prufa sig áfram með vímuefni í leit að breyttri líðan. Afleiðingarnar voru ýmiss konar, þar meðal nálað við dauðan eftir að hún sleit nokkurra mánaða bindindi sínu.
This one guy was like, oh, I got heroin, I'll trade, you know. So we were like, okay, sure. So we did it.
Even though she was clean.
Even though I was clean, I did it. And it was a 20 split 3 ways, which is not a lot. But it overdosed. I overdosed. And ended up in the mental ward for another week. I spent my 21st birthday in the mental hospital.
Sad, but true.
And then he had many overdoses. I encountered one with him. But he had, I think, 12 or 13 overdoses.
Brittany tók ofstóran skammt af heroíni og varði 21 árs afmælinu sínu á geðdeild, en Steven hefur 13 sinnum lent í hjartastoppi eftir ofskammt og er minnisleysi hluti af afleiðingum þess. Hluti af tilveru þeirra sem eru langt sokknir neytendur er hinn daglega að leita fjármagni eða verðmætum til að greiða fyrir fíknefni, nokkuð sem þau þekkja vel. Þau sögðu mér frá útbreiddu vandamáli borgarinnar í formi búðarþjófnaðar.
You know, we can totally tell what they're on.
They're looking for the connect.
We see drug deals all the time. All the time. Just cuz we know what it looks for, what it looks, you know, or when we go in the store.
We go in the store, we know what they look like because we were there.
We know what it looks like when they're there just to steal shit, you know. It's interesting.
Fjöldi fólks stelur varningi úr verslunum og segja þau auðvelt að koma auga á slíkt athæfi sem og vímuefna sölu fyrir þá sem þekkja til. En fyrir 5 árum átti sér stað örlagarík breyting í lífi þeirra sem markaði endalok og upphaf.
My daughter, but I was already tired of everything. I was done. I was at that point where I needed a lifestyle change. I would pray to God every day, please change, I need change. Anything but jail, but I need change. And about like 2 or 3 months later, I found out I was pregnant with my daughter. And that day that I found out, I had crack cocaine on me, and I threw it out. And I have not used, not one time. I have not had one relapse. I have not had a craving. When I found out I was pregnant, I knew that I needed to give the best life to my daughter. And the only way to do that is being sober. Yeah. 5 years later, okay. We're happy. Sober. Looking we have our own a little house. We have our own little house with our beautiful almost 5-year-old, and we couldn't be happier.
Hún hafði þegar fengið nóg af lífstíl fíknar, en þegar hún vissi að hún væri ólétt, sagði hún samstægurs skilið við fíknefni til að geta veitt dóttur þeirra bestu mögulegu tilveru. Nú 5 árum síðar eru þau sátt, vímuefna laus, þó með aðstoð frákvars Livia, búa í eigin húsnæði, hún á leiði nám og hann með stefnuna á málaræðin. Saga þeirra baráttu og afrekasaga, en minnir á þær hliðar borga sem sjaldan eru sýnilegar flestum íbúum. Á yfirborðinu og í daglegri skynjun eru mildir vetur, úrvals útivistarsvæði, sterk hjólamenning, menningarlíf og viðburði hverskins, mun meira ábyrrandi en tilvera vímuefna neytanda eða umhverfi glæpa. Hins vegar getur umfjöllunum glæpi, þar á meðal gegn glæpa sögur eða krimma, oft mótað orðspor borga, þó svo veruleiki hversdagsins, sé allt annar, hvort sem er að ræða Tucson, Los Angeles, Stockton, Malmö eða Reykjavík. Í norðanverði Tucson eiga sér stað 2 ólíkir viðburðir á sunnudagsmorgnum. Á Heirlooms, bændamarkaði í forsælu, ganga íbúar, margir hverjir aðfluttir eldri borgarar, hálsásíbúar, milli sölubása, þar sem framleiðendur selja sultur, hnetur, grænmeti, kjöt, krydd og pottablöndur, en Tucson eina borg Bandaríkjanna sem á lista UNESCO fyrir matargerðarlist. Á Heirloom markanum sem opnaði árið 1998 má sjá vísir að landbúnaði sem aðlaði sig að náttúrulegum þurki svæðisins líkt og afurði saguar og kaktusins bera vottum en frumbyggjar höfðu í 1000 ára nýtt sér hann til matar. Við hliðin á markaðnum hinn sögufræga Relito veðriðabraut, vettvangur hestaveðriðas í 1934, en óvissu með rekstur brautarinnar hafði verið ítt til hliðar með nýlegri framleikingu og samningi við borgina til 4 ára. Veð reiðarnar njóta greinilega meiri vinsalda meðal rómanskra íbúa borgarinnar, flesti frá Mexíkó, og klæddust karlmenn tandur hreinum, dökkbláum gallabuxum og toppuðu klæðna kvenna með íburðarmiklum og skrautlegum kúrekastígvilum. Ladies and gentlemen, today we recognize first responders, the men and women who each day put their lives on the line for our safety and security. Ég fylgdist með vöðvastaltum og óstýrilátum hesti og sýningarsvæði áður en ég hélt inn í fjölmenna stúkuna. Tucson brautin ekki vettvangur bestu hesta eða knapa líkt og Kentucky Derby og var mér sagt að fáir hafi lifibrauð af veðmálum á þessari braut. Hins vegar skemmtunin og félagslega hliðin augsýnilega mikil fyrir ákveðin íbúahóp borgarinnar sem við hvert hlaup hljómaði eins og ein heild, vaxandi alda spennu sem á sunnudags eftirmiðdegi fekk útrás í gegnum fótfráa hesta og knáa knapa.